Váš nabitý program zvládne zařídit na jedno nabití. Nová plně elektrická Škoda Enyaq iV.
Škoda Auto. Sponzor pořadu.
Blízká setkání
na dvojce.
Dnešní blízké setkání je předtočené, ale je dnešní, protože je předtočené jenom chviličku před svým skutečným vypuštěním do éteru, které vy vlastně právě posloucháte. A to proto, že můj dnešní host musí zase zpátky, řekněme, do své domoviny, do Brna. Mým hostem je ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity právě v Brně, paní Danuše Nerudová. Já jsem ráda, že jste tady v Praze a teď už vlastně pomyslně na cestě do Brna ve chvíli, kdy jsme v éteru, a přeji vám hezké dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Byla jste nějak déle tady v Praze, nebo jste přijela jenom na naše blízké setkání?
Já jsem musela dneska ráno velmi brzo vstávat a přijela jsem jenom na naše blízké setkání a pak zase jedu zpátky do Brna.
Tak dovolte na úvod, že z toho velmi vážím, děkuju.
Já si zase vážím vašeho pozvání, děkuji.
Pojedete autem nebo vláčkem? Jak jezdíváte?
Pojedu autem, protože trošku honím čas, abych byla brzo v Brně a teď je nějaká odstávka zase na železnici, takže pojedu autem.
Ano, vím, tak já jsem to tam měla. No. Co vás čeká dneska zajímavé? Je to něco, co nás může zajímat posluchači, co se třeba už týká nějaké jako aktuality, třeba ekonomické nebo u vás na škole?
Ne, já jsem slíbila dětem výlet, takže bych měla dodržet slovo a slíbila jsem začátek v určitý čas, takže bych chtěla s ním jednou za týden dodržet ten začátek.
To je ta nejhezčí odpověď, to je úplně krásný. Teď pojďme úplně selsky a jdeme k tématu, které je vaším tématem a celé naší společnosti. Úplně lapidárně. Jak to teď s tou naší ekonomikou je? Teď právě v květnu, 7. května, v pátek. Třeba.
7. května v pátek je to pořád ještě stejné. Já procházím prázdné ulice, zavřené obchody. Zrovna včera jsme si s kamarádkou říkali, že jestli brzo ty obchody neotevřou, tak vlastně asi nebudeme mít silonky, protože jsme si na podzim nakoupili silonky, ale už prostě se nedají koupit, když jdete do supermarketu, tak tam tu nepotravinovou část máte vlastně zapáskovanou, že si to koupit nemůžete. Takže pořád ta ekonomika je na tom tak, že velká část té ekonomiky je zavřená. Teď k tomu dalšímu rozvolnění by mělo přijít příští týden. No a já velmi doufám, že jak dojde k tomu většímu rozvolnění, že se ta ekonomika nastartuje a že začneme nějakým způsobem pracovat na tom, že se podaří splatit aspoň částečně ten dluh, který nám tedy nejenom díky covidu enormně narostl.
To ale teď je asi otázka chvilková. Jak dlouho je vůbec reálné splacení toho dluhu? Protože z laického pohledu je to opravdu enormní číslo, upřímně.
Myslím, že to číslo je tak enormní, že spoustu z nás už si ten řád vlastně nedovede vůbec představit. Protože když někomu řeknete 5 milionů, řekne, to je hrozně moc. Že? A když řeknete 500 miliard deficit, tak to už je takové trošku abstraktní číslo, nepředstavitelné. No samozřejmě, že to je velmi nereálné splatit ten dluh, ale cílem musí být zastavení dynamiky toho nárůstu, který je skutečně enormní. A to je to, k čemu bychom měli směřovat a bohužel zatím teda to nesvědčí o tom, že by existovaly na vládní úrovni představy, jak tu trajektorii aspoň trošku změnit. A já pevně věřím, že po volbách skutečně nastoupí vláda, která předloží jasnou strategii konsolidace toho dluhu, protože samozřejmě logicky platí, že čím později začneme s tou konsolidací, tak tím to pro nás bude horší a bolestnější.
Když jste řekla, že doufáte, že začneme se splácením dluhu, jen se to zatím neděje, ale doufáte v to, znamená, je v co doufat, to znamená, je z pohledu ekonoma nějaká možnost a cesta.
Já jsem z povahy optimista a myslím si, že teď ten covid bylo takové období jakoby bez naděje a že je strašně důležité v tuto chvíli lidem tu naději dávat. Že lidé skutečně prahnou po naději, že se situace změní. Myslím si, že velká část lidí už pochopila, že to nebude návrat k normálu, k tomu, co jsme znali, že to bude něco nového, nová situace, nový normál, jiný normál. Ale ta naděje je strašně důležitá a myslím si, že je důležité hovořit o tom, že se prostě musíme snažit, protože pokud bychom tu naději neměli, akceptovali bychom současný stav, tak zároveň říkáme, my za to neneseme odpovědnost a přenášíme tu odpovědnost na budoucí generace, na naše děti. A já jsem člověk, který prostě chce, aby se moje děti měly líp než já. A jsme první generace od druhé světové války, kde reálně hrozí, že naše děti se budou mít buď stejně, anebo hůř než my. A to já jako matka si nepřeji, proto pořád mám naději a pořád o tom hovořím, že to je potřeba a že to je potřeba co nejrychleji a pevně věřím, že po volbách to přijde.
Říká náš dnešní host Danuše Nerudová, ekonomka na Dvojce. I o naději, nejenom o ekonomice, si povídáme s Danuší Nerudovou, naším dnešním hostem, ekonomkou a rektorkou Mendelovy univerzity v Brně, jak jsem říkala v úvodu. Myslím, že odpověď na tu moji otázku padla v celé té odpovědi. Prostě není to teď nejslavnější s tou naší ekonomikou. Zatím tedy to tak ještě postává. Teď se něco otevře, začne se něco dít. A vy jste řekla, musíme ji rozhýbat. Teď úplně zase pro nás, tak jednoduše pro nás, dámy, pány, posluchače, mladé lidi, šetřit přeci jen, protože je ten dluh a ta těžká situace, anebo teda to trochu roztočit, abychom té ekonomice pomohli. Kdy, kde, v jaké míře, jak tohle teď poznat?
Pokud bychom se podívali na čísla, tak úspory domácností jsou historicky na nejvyšší úrovni od listopadu 89. Takže paradoxně ta krize vlastně některým domácnostem jakoby a finančně pomohla, protože lidé skutečně neutráceli. Nebylo kde, takže lidé museli šetřit. A samozřejmě každý by měl začít u sebe. Já jsem přemýšlela, že já většinou s jarem, jako každá žena, mám takový ten pocit, že to jaro je takový impuls k tomu, že člověk musí začít nosit aspoň prostě jedny nebo dvě nové šaty a nejlépe barevné. A teď vždycky se koukali, jestli mají být žlutá nebo červená, že jo, co je in. A já jsem zjistila, že já to vlastně letos nevím. A že vlastně nemám ani ten pocit jara, protože já už jsem si víc jak rok vlastně nic nekoupila na sebe, protože jsem do obchodu vlastně nechodila nebo byly zavřené a mě ten online systém připadá taky hrozně jakoby neosobně. Já mám ráda všechny věmy, já si to musím ošahat, já to musím vidět, takže mě to nevyhovuje.
Mluvit s prodavačkou.
Přesně tak, kontakt. Je to takový ten small talk, kdy tam přijdete a oni se vás zeptají, dáte si skleničku vody. A je prostě člověk má hezčí den a před tím počítačem prostě není. A asi tím, jak celá řada z nás prostě přešla do toho online nového prostředí, tak ten počítač si spojuje velmi často jakoby s prací a už já už tam nevidím ten prostor, který by byl vyhrazen pro nějaké jakoby hezké věci, kterými si třeba člověk dělá radost. Takže z tohoto pohledu já se těším, až budu moct jít do obchodu si něco koupit, jako určitě nebude ten první člověk, který první den, co bude otevřeno, tak půjde do obchodu. To určitě ne. Ale chci si udělat nějakou radost, protože si myslím, že každý z nás si to za ten rok zasloužíme. Především si myslím, že si to zasloužíme my matky, které máme doma děti a vidíme, jak je to prostě strašně těžké, jak jsou demotivovaní, jak s tím už nemůžeme v podstatě nic dělat. Já se přiznám, že jako matka už jsem vyčerpala v podstatě všechny možnosti, jak motivovat děti, že ta situace se prostě zlepší. Staršímu synovi je 15. Představte si v 15. vlastně být doma celý rok, nevídat se s kamarády, nemoc chodit někam do kina, že jo. A pro ty děti je to strašně těžké. My pořád hovoříme o tom, že je to těžké pro starší lidi, že jsou osamělí, což je fakt, vidím to na svých rodičích, ale strašně zapomínáme mluvit o tom, že podstatně těžší to mají děti, které vlastně nechodili do školy a museli se s tím vyrovnat. Ze dne na den byli hodzeni do situace, kterou velmi těžko zvládají. Takže já předpokládám, že kola ekonomiky se roztočí, protože se roztočí spotřeba, že i s tím přicházejícím jarem a létem a vidinou toho, že ty čísla klesají, že zavládne aspoň trochu v naší společnosti optimismus, že ta situace se na čas zlepší a že lidé přestanou odkládat nákupy a začnou utrácet.
Takže i z hlediska nejenom teď sociálního, lidského, pocitového, o kterém jsme spolu mluvili, ale i z hlediska té produktu státní ekonomiky je na místě jako vlastně trochu investovat, podpořit
samozřejmě toho
soukromého podnikatele, ano, jít na jídlo.
Samozřejmě, určitě.
Prostě doporučujete určitě, to. I z matematického hlediska teď myslím.
Z ekonomického hlediska samozřejmě, pokud to šlo, tak já jsem si ráda o víkendu odpočinula tím, že jsme chodili třeba do okénka si pro jídlo, protože školní jídelny samozřejmě nefungovaly, takže k tomu vzdělávání domácímu dětí jsme měli ještě celý týden domácí vaření my ženy, takže, anebo muži někteří, kteří vařili, takže určitě je to o tom podpořit ty podnikatele, kteří prostě rok měli zavřené provozovny.
Líbí se mi, že my prakticky o praktickém životě mluvíme s ekonomkou Danuší Nerudovou na dvojce. S naším dnešním hostem, ekonomkou Danuší Nerudovou, ještě bych ráda zůstala, kam se nám rozvíjí toto téma, ale udělám malou vsuvku, se mi to k ní vlastně trochu otevřelo tím povídáním, tím roztočením té ekonomiky a i nakoupením třeba oblečení a věcí. Protože minulý týden jsem tady měla pana Holana, odborníka na klimatické změny. A z tohoto úhlu pohledu on za jisté míry jaksi vítal, že třeba nám zůstává spíš starší oblečení, že recyklujeme, že neutrácíme za stále nové. Tak i vás jsem slyšela vlastně mluvit o takzvaných chytrých investicích, tak pojďme se na to teď podívat z hlediska vlastně řekněme třeba klimatických změn a u ekonomiky versus prostředí.
My v ekonomii říkáme, že tady tato krize vlastně ukázala, že ten dosavadní ekonomický model, který jsme měli nastavený, to znamená maximalizace zisku za každou cenu, honba za levnou pracovní silou, že vlastně se ukázalo, že má poměrně slabá místa. A ta slabá místa se ukázaly na jaře, kdy vlastně my jsme v honbě právě za tou levnou pracovní silou přesunuli určité výrobky, například typicky ochranné pomůcky, takové ty skafandry, v kterých chodí lékaři, nebo roušky, tak jejich výrobu jsme přesunuli do Indie a do Číny. A vlastně kriticky nám tady tyto prostředky na jaře chyběly. Nikdo prostě nepředpokládal, že by mohla přijít celosvětová pandemie, která takovým zásadním způsobem zasáhne dopravu, že vlastně nebudeme přerušit ty dodavatelské řetězce, že vlastně nebude možné ty prostředky velmi rychle přesouvat z těch jiných světadílů do Evropy. A vlastně ten model ukázal, že my, tak jak jsme z toho modelu třeba vynechali důraz na bezpečnost, tak jsme z toho modelu vlastně vynechali i důraz na životní prostředí. Protože zase maximalizovali jsme zisk a nějaké třeba emise CO2 nás až zas tak neboleli. A já se snažím na těch negativních situacích vždycky najít něco pozitivního, vždycky si odnést nějaký takový ty lessons learned, jako něco, z čeho člověk se jakoby poučí a může tu situaci zlepšit a lépe se připravit na nějaké budoucí situace. A myslím si, že ten lockdown, byť samozřejmě má všechny negativa, které si dovedeme představit, tak pro životní prostředí měl jedno velké pozitivum. Protože i špičkoví manažeři, kteří pracovali 16-18 hodin denně, najednou byli doma na home officeu. A když sedíte těch 16 hodin denně u počítače, to se skutečně nedá, musíte chodit do té přírody. A začali chodit do přírody, a začali třeba chodit na místa, kam chodili, když byli malí, a najednou zjistili, že ten les tam není. Že prostě přišel kůrovec a ten les sežral. A přišli na spoustu dalších věcí, na změny v krajině viditelné pouhým okem. A tak se stalo, že si myslím, že v tuto chvíli snad v naší populaci neexistuje člověk, který by už dnes popíral, že je nějaká klimatická změna, protože ty změny v té krajině vidíte. A proto se domnívám, že jako společnost jsme dnes už víc připraveni na to, vlastně uvažovat o novém ekonomickém modelu, o modelu, který by bral v potaz například zdravotní bezpečnost, a nebo by bral v potaz planetární limity. A já jsem šťastná, protože ne každému ekonomovi se podaří vlastně žít v době, kdy je takový velký zlom, my tomu říkáme změna paradigmatu vlastně ve vědě. A myslím si, že v té době žijeme, protože ten ekonomický model, který jsme uplatňovali doposud, taky byl vlastně uplatňován od druhé světové války. A myslím si, že i na úrovni Evropské unie v souvislosti s obnovou ekonomiky po covidu, tak je kladen velký důraz na zelenou ekonomiku, takže my ji budeme muset brát v potaz. A já pevně věřím, že se nám podaří skutečně, jak jste hovořila, zrealizovat chytré investice, protože my o chytrých investicích většinou jsme hovořili v souvislosti s IT a s technologiemi. Ale chytré investice jsou i investice v zemědělství. Inovace třeba jsou i věcí zemědělství, nejenom věcí IT v zemědělství. Je potřeba dělat také inovace, například precizní zemědělství, které vede ke zvyšování kvality půdy, nebo právě mitigační a adaptační opatření v boji se suchem. Já jsem z Jižní Moravy a za 10-15 let to bude region, který bude poměrně suchý, nebude možné pěstovat stávající odrůdy. A proto je potřeba šlechtit odrůdy odolné na sucho. I toto je inovace v zemědělství. A spoustu dalších věcí. Takže byť to je tedy krize velkých rozměrů, taková, jaká tady nebyla v druhé světové války, tak opět je prostě na nás, na naší společnosti, zda budeme schopni té příležitosti využít a poučit se.
Říká náš dnešní host, ekonomka Danuše Nerudová na Dvojce. Ještě malinko zůstanu u rozpovídaného tématu s Danuší Nerudovou, ekonomkou, naším dnešním hostem. Jestli jsem dobře pochopila k té chytré investici nebo k tomu, co můžeme udělat jinak v tuto chvíli, znamená to i to, že by bylo fajn vlastně přenášet třeba výrobu některých věcí sem pro případ, že by se opakovalo takové přerušení, že by třeba byla zase omezená, ohrožená doprava. Je to reálné? Uvažuje se o tom, nebo to je teď tady naše fantazie?
To určitě není naše fantazie. Už na jaře my jako ekonomové jsme říkali, že určitě bude potřeba, aby se vymezily nějaké strategické suroviny a strategické výrobky, u nichž prostě Evropská unie bude muset diskutovat o tom, že si bude muset v nějaké míře podržet vlastně výrobu na svém území. Ono konec konců se to ukazuje i v tom, jak vlastně členské státy se snažily, aby třeba farmaceutické firmy stavěly závody na výrobu vakcín na jejich území. Takže určitě o tomto bude ještě v budoucnu diskuze a určitě bude snaha ponechat si výrobu těchto strategických prostředků aspoň v nějaké míře na území Evropské unie. Takovým hezkým příkladem může být sektor nanotechnologií, protože ten sektor vlastně na jaře byl v úplných plenkách. Jeho výroba vlastně vůbec nepokryla spotřebu těch ochranných prostředků v České republice, ale právě tou příležitostí, kterou poskytla ta krize, tak ten sektor se tak dynamicky rozvíjel, že vlastně za ty 3 letní měsíce, červen, červenec, srpen, se byl schopen tak expandovat, že dneska nejenom, že pokryje celou potřebu České republiky, ale ještě vyváží ven, exportuje ty ochranné prostředky. Takže určitě tady k těmto věcem dojde, stejně tak jako dojde k tomu, že určitě bude tlak na to, aby farmaceutické firmy jako třeba AstraZeneca nebo Pfizer stavěly závody v Evropě, protože se třeba ukazovalo, že v tom začátku byl vlastně problém s přepravou těch vakcín, protože ta mezinárodní přeprava a doprava je skutečně tak ochromená, že prostě těch letadel létalo velmi málo a důsledkem toho vlastně vázly dodávky těch vakcín do Evropy. Takže určitě tohle to je budoucnost a určitě to je věc, o které se bude ještě hovořit.
Jste přesně říkala, mluvíme o tom s ekonomií, umím si představit teda nějakou společenství lidí takto uvažujících, ale je potřeba to posunout samozřejmě do sfér politických. Děláte to, slyší na to, jako, jde to dobrým směrem, anebo se teď bavíme, že to byste rádi, ale čeká vás ještě tento krok, který třeba může být těžší?
No, tady nemůžu být úplně optimistická, protože kdyby se podařilo přesunout většinu našich doporučení, které jsme jako ekonomové na jaře i v létě vlastně se snažili artikulovat ve veřejném prostoru, tak kdyby nám bylo nasloucháno, tak zřejmě ta podzimní vlna nebyla tak velká, jak byla, a ty ekonomické dopady by nebyly tak velké, jak byly. Ta naše komunikace si myslím, že probíhala bohužel, nebylo nám nasloucháno, ale jako experti věci jsme svoji úlohu splnili, protože expert má vlastně 2 role. Jedna z těch rolí je popularizovat ty výsledky toho výzkumu a vývoje, a to si myslím, že se třeba díky panu profesoru Konvalinkovi nebo panu doktoru Smejkalovi a ostatním lékařům, že se to skutečně jakoby podařilo. A i my, ekonomové, jsme se snažili popularizovat ty následky, které se rýsovaly, že přijdou, ekonomické. A ten druhý kanál, který vlastně, ta druhá role, kterou ten vědec má, je jako komunikace směrem k tvůrcům těch veřejných politik. I to se dělo. My třeba v rámci Koronervu jsme vydávali doporučení, které jsme posílali všem zástupcům politických stran, poslancům, senátorům. Ale musím říct, že tam selhala vlastně ta koncovka. My jsme prostě zemí, kde neúplně dobře funguje sepětí politiky s experty a vědci. Vlastně tady je velmi málo stálých nějakých vědeckých pracovních skupin, zatímco na západ od nás je to poměrně běžné. A tady tato věc nás tak trošku v té pandemii doběhla, protože prostě politici nebyli zvyklí naslouchat vědcům. A když jim naslouchali, tak byli ochotni realizovat jen věci, které mají okamžitý pozitivní účinek. Což je fajn v době míru a toho, když se nic neděje, ale v době krize. Správný lídr přijímá rozhodnutí i ta, která okamžitě třeba nejsou populární, ale v dalším časovém horizontu jsou obrovským přínosem pro společnost jako celek. Toto nám extrémně chybělo a díky tomuto krizi jsme prošli podstatně hůř než ostatní státy.
Povídáme se s ekonomkou Danuší Nerudovou na dvojce. Dnes na dvojce. Vlastně také s rektorkou Mendelovy univerzity, tak teď mě to tak najednou napadlo, že možná otočím výhybku taky k vám jako k ženě rektorce. Jak to všechno vypadá v tuhle chvíli u vás na univerzitě? Pamatuju si, že nějaký váš rozhovor z října byl tak jako obava, aby to nebylo zavřené ještě na jaře, a věda už víme, že se to naplnilo, ty obavy.
No, naše obavy se bohužel naplnily. My jsme s tím tak trochu počítali, protože naši vědci většinou mají tendenci se dívat do minulosti, jak se některé věci vyvíjely. A když se člověk podíval na to, jak se vyvíjela španělská chřipka, tak se vyvíjela úplně stejným způsobem. A druhý rok na jaře přišla vlna, která byla daleko větší než ta vlna na jaře toho prvního roku trvání španělské chřipky. Takže my jsme to tak trochu předpokládali. Já jsem byla rektorka, která uzavřela loni na jaře univerzitu jako jediná a první týden předtím, než vláda uzavřela všechny školy. A to rozhodnutí se ukázalo jako velmi správné a prozíravé, protože v těch jarních měsících u nás nebyl žádný nakažený. A ta univerzita nebo ti studenti po těch třech semestrech vlastně onlineové výuky bez kontaktu s kampusem, tak jsou skutečně frustrovaní. Ta mladá generace je extrémně frustrovaná, protože ve veřejném prostoru se na vysoké školy úplně zapomnělo. My jsme probírali naprosto pochopitelně základní školy, střední školy, a vysoké školy byly někde až na úplném konci seznamu. A studenti studující na vysokých školách vlastně o sobě neslyšeli o tom, že by v těch rozvolňovacích opatřeních byli na nějakém místě. Stejně tak to bylo i s očkovacím schématem, když vznikla strategie očkování, tak já jsem si s takovým velkým údivem tu strategii přečetla a zjistila jsem, že budeme očkovat přednostně všechny učitele v závorkách speciálních škol, konzervatoří, základních škol, středních škol, a závorka uzavřena. A vysoké školy se tam vůbec neobjevily. Takže mě velmi mrzí, že vlastně všeho, čeho jsme dosáhli, tak jsme zatím dosáhli jako tím, že ta aktivita vychází od nás. Tím, že vysoké školy musí upozorňovat ve veřejném prostoru, že i akademičtí pracovníci by měli být přednostně očkováni, protože už nám chodí studenti do praktické výuky, že je potřeba vrátit studenty do škol. Konec konců já jsem ta, která hovořila o tom, že je naprosto nepřípustné, aby se otvíraly fotbalové stadiony a nebylo řečeno, že studenti vysokých škol se vrátí do škol. Takže z tohoto pohledu ta situace na univerzitách byla a zatím pořád je neutěšená.
Povídáme si s rektorkou a ekonomkou Danuší Nerudovou na dvojce. V dnešním blízkém setkání došlo na povídání i s ekonomkou Danuší Nerudovou, i s rektorkou Danuší Nerudovou, i s mámou a ženou Danuší Nerudovou. A od toho ženství bych vlastně na závěr našeho povídání zůstala, protože jste žena ve veřejném sektoru, ještě v ekonomice. A mluvili jsme i o tom dosahu na ten politický svět. Ne vždy je to tedy plně lahodící s tím, co byste si třeba přáli vy, ekonomové. Nepřemýšlí pak třeba člověk, že by tedy do toho dalšího patra vlastně nebo světa vstoupil, aby tomu svému ekonomickému pomohl? Víte, kam směřuji otázkou? Čili nemyslím, jestli tedy být politička, ale jako dostat se někam tam, aby to člověk třeba změnil, když o té změně mluvíme.
Samozřejmě, jedna věc je o změnách mluvit a druhá věc je potom ty změny skutečně uskutečňovat. A já musím říct, že já jsem vlastně byla zvolená rektorkou univerzity jako první žena ve stoleté historii univerzity. A ten můj volební program právě byl ta změna, ta velká změna. A mám za sebou 3 roky velkých změn a k tomu ještě covidové změny. A tady to působení v době toho covidu mě utvrdilo v jednom, že pokud člověk skutečně je schopen v takto kritických a vypjatých situacích přijímat rozhodnutí a brát za ně osobní odpovědnost, tak tu instituci může posunout někam dál. A to se domnívám, že platí i na úrovni naší společnosti, našeho státu, naší země, že v takto kritických momentech je prostě potřeba, abychom na těch klíčových pozicích měli lidi, kteří jsou ochotní na svá bedra přijmout odpovědnost a jsou ochotní činit ta rozhodnutí, byť v tom krátkém okamžiku nejsou populární, ale, jak už jsem hovořila, v dlouhodobém horizontu potom přináší anebo jsou pozitivní pro celou společnost. Takže ta míra frustrace z těch jarních měsíců, kdy jsme přicházeli skutečně z návrhy, které realizovány prostě nebyly a potom čas nám dal zapravdu a ukázalo se, že ty návrhy měly být realizovány, mě vede k tomu, že si myslím, že je skutečně, že naše země stojí na křižovatce. A teď je na nás, kterou cestou se vydáme. Zde se vydáme tou cestou návratu k hodnotám a k pokoře. A to jsou věci, které z naší společnosti vymizely. A možná, kdyby v naší společnosti byla větší pokora, tak jsme tou krizí prošli lépe, protože myslím si, že s občany této země i v době krize nebylo komunikováno s dostatečnou úctou a s dostatečnou pokorou. A bez toho se, myslím, neobejdeme, protože logicky lidé potom ty nepopulární opatření prostě nepřijímají, pokud jim nejsou komunikována s úctou. Takže znovu říkám, já věřím tomu, že se na té křižovatce v říjnu vydáme tou správnou cestou a že se do naší společnosti skutečně vrátí hodnoty, že se tam vrátí morální autority, ale hlavně, že se tam vrátí pokora, která nám chybí.
Děkuji velmi za vaše slova, paní Nerudová. A myslím, že je čas vás pustit za dětmi. Přeju vám krásnou cestu do Brna, užijte si výlet, čas s nimi a vážím si našeho setkání. Děkuji vám.
Děkuji vám taky. Naschledanou.
Naším hostem byla ekonomka Danuše Nerudová.
Blízká setkání
na dvojce. V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.